Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Gud, vi proklamerer at du seier, Herre. Vi bare priser for den søndagen her, Herre. Takk for at det deg vi deg vi tilber, og deg vi bare vil gi våre liv til mer og mer dag for dag, Herre, fordi du ga det ultimate for oss, Herre. Så vi bare takker for at du her i dag for å velsigne våre liv, Herre. Du her for å velsigne vår ånd, Herre, med ditt nærvær. Jeg bare priser for at du kommer og berører oss på den måten bare du kan, Herre. Fra innsiden og ut, Herre. Jeg bare priser for det, far, i Jesu Kristi navn, Herre. Alle sa, amen. Vær så god og sitt ned. Tusen takk. I dag så var det to ting som historisk som skjer. Det ene jeg glemt, men det andre det at... Det ene det at jeg har på meg dressjakke, faktisk. Og det på grunn av Ole Solberg. Forrige søndag så stod han og ledde møte med slips og ting og tang. Og da bare tenkte jeg, kjære tid, jeg henger litt etter deg. Så jeg måtte faktisk, så jeg var i Fredrikstad nå i går, og så hadde jeg liksom pakket meg, så glemte jeg selvfølgelig den skjorte jeg skulle ha på meg, da. Men heldigvis har jeg noen klær igjen hjemme, og så jeg fant det, jeg bare, kjører på, som på gass på til Drammen, da. Så det var det. Og så den andre historiske tingen, det det at, hva var det igjen, da? Det var noe det også. Det var noe morsomt da, vet du. Ja, samme av det, jeg kom på det. Men, det så bra. Vi skal ha nattverd her etterpå. Jeg gleder meg veldig til det. Jeg hadde nattverd i går i Fredrikstad, og jeg har faktisk begynt å ha veldig mye nattverd for meg selv også nå for tiden. Jeg prøver å ha det minst en gang i uka hjemme. Jeg har litt nattverdssett hjemme, hvor jeg kan bare sette av litt tid og bryte brødet for meg selv og bare være i Guds nærhet. Og jeg synes det så fantastisk. Prøver liksom å henge litt etter den første kristne jorda, den kommer liksom sammen hver dag. Så jeg har litt å gå på der, sånn, og det har vi jo en gang i måneden, men vi kommer dit kanskje etter hvert. Men det er i hvert fall veldig bra å være her og liksom kunne kjenne liksom at vet du, vi her for å minne det Jesus har gjort for oss, den ultimate prisen han betalte. Og jeg skal lese et skriftsted for dere, som jeg gjerne vil finne her sånn. Vi holder på, som Maria sa, å lese og undervise ut fra boka til Heidi Baker, som heter Drevet av kjærlighet. En fantastisk bok, og... Når du leser en boka kan du bare gråte når hun sitter og forteller om sin lidenskap og sin holdning i Mosambik til de fattige, til de utslåtte og overalt i verden hvor det egentlig er. Og det som liksom hennes grunntanken i boka der, det for å undervise fra bergprekene, Matteus 5. Og det veldig, jeg vil bare lese det for dere her sånn. Matteus 5, og så står det fra vers 1. Og så sier det her skjer da Jesus står sammen med folkemengden. Da han så folkemengden, gikk han opp i fjellet, og da han hadde sett seg, kom disiplene hans til ham. Han åpnet sin munn for å talte, og han lærte dem og sa, «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelenes rike er deres. Salige er de som sørger for at de skal bli trøstet. Salige er de ydmyke for at de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for at de skal bli mettet. Salige er de barmhjertige for at de skal få barmhjertighet.» Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Og salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himmelens rike er deres. Salige er dere når de håner og forfølger dere, og for min skyld lyver og sier all slags ondt om dere. Fry dere og jubler dere glede, for stor er deres lønn i himmelen, for slik forfulgte profetene som har ført dere. Salige, det et ord som ikke så veldig mye brukt i dag, jeg blir så salig, det et veldig kristent uttrykk. Men salig, det betyr å være velsignet. Velsignet betyr igjen å liksom ha Guds nåde over livet sitt. Det noe av det her å ha Guds velbehag over livet sitt. Og nå på fredag så begynte vi på første vers her sånn, fra vers 3 her sånn, at salig er dere som er fattige i ånden, for himmelenes rike er dere, står det. Den som er fattige i ånden. Det sånn der, jeg skulle egentlig ikke preke om det her da, men jeg kom bare ikke ut av det. Så hvis noen var på ungdomsmøte på fredag, så blir det litt det samme her, men aldri blitt møte likt, heldigvis. Men det noe med denne fattigheten som jeg må si jeg beundrer, som jeg liksom tenker sånn der, hva det egentlig Jesus mener med å være fattig i sin ånd? Og jeg tror han mener litt ulike ting da. Og en annen oversettelse står det på den måten her sånn at lykkelige er de som innser at de trenger Gud for de skal være Guds eget folk. eller en annen oversettelse fra The Message på norsk og engelsk her, så sier han at you're blessed when you are at the end of your rope. With less of you, there is more of God and his ruler. Altså, du velsignet når du på slutten av ditt eget hev, når du ikke har noe mer å gi. Med mindre av deg det mer av Gud og hans styre, står det. Og det fantastisk. Det her, noe med det her, må vi liksom vite at, vet du hva, Gud med oss når vi legger oss ned. Når vi kommer, liksom det var et forrige søndagsmøte jeg hadde det siste i 2012, så pratet jeg om det her sånn, lavere du går, høyere løfter Gud deg opp da. Og på vei hit i dag i bilen så kom det en sånn her skriftstema som jeg også synes veldig fantastisk her sånn. Fordi det Paulus som sier det her sånn, derfor mister vi ikke mot det, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag, står det. De trengsler noe å bære lette, og de skaper for oss en evig rikdom og herlighet som veier uendelig mye mer. For vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, men det usynlige evig større. Det fantastisk. Jeg tenker, det vårt indre menneske fornyes dag for dag. Og det tror jeg kan bare bli fornyet når man blir fattig. Når man liksom mister mer av sin egen selviskhet og sin egen ambisjoner og alt det sånn, da blir man bare sånn fattig, men samtidig vil man hele tiden fornyes dag for dag, som Paulus sier. Og jeg opplever at jeg må egentlig bare være veldig lydig. Jeg opplever at Gud sa til meg, vet du hva, bruk januarmåned til å bare legge et siste press på det her sånn. Også på det siste møtet jeg hadde nå i 2012 her på søndag, så pratet jeg utifra Filipperne 3. Som jeg må si, jeg leser fortsatt hele tiden, så jeg bare blir bare mer og mer fascinert da. Der hvor Paulus snakker om liksom sin tilstand som en jødisk mester som hadde alt på G, så han sier, hvis loven Jesus skal dømme oss, så er jeg perfekt. Men så sier han, men det betyr ikke noe lenger. Alt det der skraper, jeg kan vinne Jesus, og alt det grunnen der sånn. Og det står, han sier det her, at jeg mener ikke, sier han til slutt, at jeg har nådd alt dette, eller alt fullkommen, men jeg jager frem mot det målet for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus, sier han. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og jeg strekker meg etter det som foran, og jager mot målet, mot den seiersprisen og Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus, sier han. Og jeg tenker sånn her, vet du hva, 2012, det over. Januar slutt. Nå i på onsdag eller torsdag, så det 31. januar. Da januar slutt. Og jeg bestemte meg, vet du hva, jeg sa til meg selv, januar skal være oppvarmingsmåneden for 2013. Jeg var bestemt meg, det skal sette standen, skal sette tonen for hva februar bringer, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november og desember. Men jeg sier det året her, så må bare bli bra. Så ikke det blir det, så vet ikke jeg, og så legger jeg opp. Men jeg har funnet også det her sånn, at det året her kan bare bli bra, jo fattigere jeg blir. Vet du hva, jeg må bli bare mer fattig i min ånd. Jeg må komme meg enda lavere ned hele tiden. Og prøve liksom å takke Gud i alle omstendigheter. Det noe kristent uttrykk. Takk Gud i alle omstendigheter. Yes, det veldig bra når du vinner 20 millioner lotto, og du har en splitt i bil i hagen, og huset ditt hjelper og sånn der. Men takk Gud i alle omstendigheter. Men det ikke alltid like lett å takke Gud når livet går mot. Og du kjenner liksom at det stormet, du kjenner at ting ble ikke helt som du har tenkt. Og jeg har hatt flere, mest sannsynlig kan jeg oppleve at ting ble ikke alltid som jeg har tenkt. Men det da, å prøve å takke Gud i alle omstendigheter. Og prøve å liksom å tilbe Gud når livet egentlig fortjener egentlig det motsatte. Og man egentlig har lyst til å rette en finger mot Gud og si, Gud, hva har du gjort? Men det ikke det man skal gjøre. Men det å takke Gud i alle omstendigheter. Jeg tror personlig det at når man priser og lovsynger Gud, når man har det som tøffest, det tror jeg faktisk kanskje den dypeste formen for tilbedelse man kan ha noen ganger. Man kjenner liksom den her uansett om så huset mitt brenner og katta mi død og bisha har brekt benet oppi alt der sånn, så vet jeg en ting, Gud god. Og jeg synes det alltid når man får sitere det bibelverset her, sånn som Jobb sier, vet du, Herren ga, Herren tok, men Herrens navn være lovet. Det første veldig mange sånne der ultrakristne kommer til å si da, han hadde feil teologi. Det vet jeg jo. Men vet du hva? Jobbs hjerte var rett. Hans hjerteinnstilling var rett til for Gud uansett. Selv om han sa feil ting, så var hjertet rett. Han sa, vet du hva? Uansett hva som skjer med meg, Herren ga det, Herren tok det vekk. Men en ting vet jeg sånn, Herrens navn være lovet. Jeg løfter opp Gud uansett. Tenk deg, hjerteinnstillingen fantastisk. Og jeg må bare prent inn det her nå, siden det fortsatt januar. Jeg får lov til det her sånn. Gud har gitt meg tillatelse. Jeg har skrevet noe for meg selv her sånn. Jeg skal lese det for dere her sånn. Så i noen enkle tanker tror jeg at dette året kommer til å preges av i alle fall for min del, jeg skriver til parenteser. Enda sterkere Jesusfokus, det han pluss ingenting som alt. Jeg kan aldri noensinne legge til eller trekke fra noe av det Gud har gjort I sitt perfekte frelsesverk. Nåden vil skinne og forandre mennesker fra innsiden og ut når de opplever Guds kjærlighet som bare elsker oss så betingelsesløst. 2013 vil gi oss muligheter til å møte Gud på så mange fantastiske måter. Samtidig vil han utfordre oss til å gå dypere inn I relasjonen han tilbyr oss med Jesus. Amen. Og det står også I Lukas 12:32, som jeg opplevde at det et vers jeg fikk nå I begynnelsen av året her, sånn, hvor Jesus sier, vet du, vær ikke redd, du lille flokk, sier han, fordi det har behaget deres far å gi dere rike. Det har behaget deres far å gi dere rike. Og hva står I Matteus 5:3? Salig de som fattige I ånden, for himmelens rike deres. Jesus kom for å gi det som ingenting hadde. Kom Jesus for å gi alt. Vet du hva? Det noe med den fattigheten, det noe med den der, på en måte, den enkelheten, som jeg tror berører Guds rike, eller berører Guds hjerte veldig kraftig. Da. Og det jeg synes det veldig fascinerende å tenke på sånn her, når man snakker med misjonærer som holder på I alle andre land, utenom liksom Norden og den vestlige verden. Da. Så kan de fortelle om så mange spennende ting. De kan fortelle om mirakler, de kan fortelle om ditt, de kan fortelle om datt. Jeg så Reinhard Bunker laget en video nå for noen par dager siden på en kampanje de hadde nede I Afrika. Liksom. Helbredelser, og folk kom opp der, og liksom, demoner satt og ble satt fri. Og tenker, wow, hvilket liv. Hvorfor skjer det bare I den verden som ikke vi lever I? Hvorfor? Men jeg tror jeg har noe med den her fattighetstankemåten. Ikke fattig liksom, først og fremst I hva man eier og har, men noe med åndeverdena. Man fattig I ånden. Mennesker, det som tingen, det som jeg sier, hvis du kommer liksom, drar til mange land I Asia, så finnes det liksom ikke, det ikke noen stor majoritet av ateister der, eller I Afrika. Du nesten sånn, jeg tenker, hvis ikke du tror på noe åndelig, så det liksom teit I huet. Du liksom dyst hvis ikke tror på noe åndelig, så klart det noe åndelig. Du I hvert fall veldig bevisst på at det finnes noe åndelig. Men her, liksom, vi oppe I her sånn, vi skal liksom forstå alt, vi skal forklare alt, vi skal bruke liksom den her educated idiot box som vi har her sånn. Analysere, behage, tenke, liksom sånn må det være. Ok, men liksom vitenskapen sier sånn og sånn og sånn, da må jo det være logisk. Og det sånn det Sånn liksom vår verden, del av verden da. Men Jesus kommer og sier noe helt annet. Han sier, vet du hva, legg fra deg alt det her sånn. Med andre så sier Jesus, vet du hva? La hodet bli litt mindre, og hjertet bli litt større. Da skal du få det du vil ha, sier han. Og de som fattige I sin ånd, da, det mennesker som vet at de trengende. Det de som vet at uten Gud, så finnes det ikke noe håp. Hvis ikke Gud kommer, så kommer det ikke noe til å skje. Heidi Baker sa det, vet du. Når vi dro til Mosambik, sa hun, hadde vi ikke noen plan B. Hvis ikke Gud kom til å komme og drive dæmonene, hvis ikke Gud kom til å komme og drive liksom, sykdommer ut av mennesker, hvis ikke Gud kom til å komme og velsigne oss med økonomien vi trengte for å bygge barnehjemma, så hadde vi ikke hatt noen plan B. Det han pluss ingenting. Enten måtte Jesus komme og bevitne og liksom stadfeste han har lovt oss, eller så hele greiene bare en stor bløff. Og jeg tror det går av, vet du hva, jeg tenker sånn her for mitt liv, og jeg vil kanskje noen sette Gud enda mer på spissen. For Gud må, og gi Gud noen sitte muligheter, hvor han bare må komme og stadfeste det han har lovt. Ellers det ikke sant. Ellers det ikke sant. Enten så var Jesus verdens største bløffmaker som har greid å få milliarder av mennesker til å tro på en religion som ikke har noe I seg, eller så var han faktisk den han sa at han var. Og Golgata sa han her, så hadde ikke Jesus sagt det han mente, så han mente det han sagt, sier han. Skjønner du det? Jesus mente hvert bidige ord han sa, det tror jeg for jeg. Jeg tror han mente at alt han sier når du leser evangeliene, alt det Jesus sier, det sannhet, det liv. Han mente det, han døde for deg, sånn. Og vi har veldig ofte sånne her tanker, vet du, vi tenker liksom, vet du hva? Elsker Gud meg fortsatt? Gud fortsatt for meg? Det fortsatt håp? Så klart. Å vite hvor stort og hvor høyt Gud elsker deg. Du trenger ikke å gå lenger enn å bare slå opp I første evangeliet. Du kan läsa Matteus, du kan läsa Markus, du kan läsa Lukas och Johannes. Du ser allt där som det handlar om att det finns en Gud som bara älskar oss, dig och mig så lidenskapligt att han valde att ta på sig sin egen kropp som människa och komma till vår värld. 100% Gud och 100% människa kom Jesus för att vara bland oss. Han levde bland oss i 33 år. Samma utmaningar som vi har, men han valde att bara komma hit och göra det han skulle göra. Och jag är evigt tacknämlig för att Jesus bad sin bön när han var i Getsemane i sina sista timmar av livet, när han står där sån, du känner historien. Han prövar att be, han är stressad, han till och med liksom är helt knuspinsig, han bara vet vad han ska göra. Och så bara säger han till, liksom, till faren sin i himlen, hvis det finns någon möjlighet, säger, kan du låta den koppen här vandra förbi mig? Han visste vad man måste göra. Men så ska vi vara evigt tacknämliga för att han bad följande. Men la icke min vilje ske. La din vilje ske. Och där idag så tog han på sig det största räddningsuppdraget för dig och mig. Det är fantastiskt. Nu sliter jag lite med... Var är den här? Ska vi se här. Kom an. Där ja. Vi måste huska på en ting i våra liv, det är att Jesus alltid är nok. Alltid. Jag pratar precis om Gud är inte nok, han är mer än nok. Han kommer inte bara ge oss halvvägs och säga resten för att fixa själv. Det är inte som banken, du måste liksom ha hur mycket man har för att leja huset nu, 15 nej, köpa 15% i egenkapital. Eller 25 eller jag vet inte. Det är för mer än nok än jag kan i alla fall. Det är inte som Jesus säger liksom, vet du vad? Skaff 20% själv eller 40% så ska jag fixa 60 resten. Kommer han det säger så, vet du vad han säger, vet du vad? Jag ger dig allt. Han som sa här sån, vet du vad det är behaget deras pappa i himlen och ger dig rike. För ingenting har vi fått det och för ingenting ska vi ge det vidare istället. För ingenting vi bara fått det. Det är nåde, det är bara få ting gratis. Det betalar och när du får en gave från en så kostar det inte dig en ting att ta emot. Det kostar dig lite stolthet. Det är nog med vår tankegång igen då. Vi är stolthet. Det är liksom den här och jag ser ibland alltså när jag får en gave som är väldigt fin. Då tänker jag nej det här borde jag inte gjort men på insidan vill jag bara ta den såklart. Åh nej vet du vad det här var allt för mycket. Du försöker liksom behålla lite av värdigheten din, ikke sant? Åh nej så mycket. Åh vet du vad det var allt för mycket så tänker du på insidan. Åh kära tid har du gett den här inte nej. Det är nog den västligheten igen då. Det är nog med tanken vi har som liksom är sån där lite stolthet, försöker behålla lite av värdighet och trängen egentligen inte istället för att köpa en helt ny datamaskin till 25 000 men så jag har ju en här den kostar 2 000 i ja, jag vet vad jag har den här bara ta tillbaka. Det är som vi prövar av värdigheten och inser vi vill bara ha det. Men det är nog den där fattiga mentaliteten jag tror Jesus är ute efter att bryta ner. Saliga är de som är fattiga i sin ånd. De som är fattiga anerkänner att de trenger något som de inte har. Och jag tror att det är kanske därför det sker ting i en tredje världen för människor som lever. Jag vet jag har varit i städer i Indien, i Afrika och olika land där du möter människor som absolut inte har något som helst. Och du drar liksom inte in i slummen i Kalkutta med svär äske med bröd och liksom går ut i slummen och säger jag någon som vill ha så står inte indierna där och tänker nej. Det var allt för meget. Det var för mycket. Vet du vad? De bara kastar sig över det, bara river det av från dig och försvinner igen. De har tagit allt sammen. Den fattige vet att hvis ikke jeg tar det här så kommer jeg ikke att överleva. Och det är lite sånn vi måste tänka också. Vi är fattiga i vår ånd. Vi har egentligen ingenting som kan hamla upp med vad Gud är. Vi måste vara anerkända och veta att vet du vad, hvis inte Gud kommer, hvis inte Gud gör något, så är det absolut ingenting jag kan komma tillbaka med. Det är fattig mentalitet vi måste få tillbaka tror jag då. Ydmyk dig själv, bli lite mer knust och förstå Gud. Hvis inte du dyker upp så finns det ingenting. Och det är så många kristna vet du, som inte tänker att Jesus alltid är nok. Men vet du vad jag ska säga där Jesus är alltid nok i alla tider, i alla ting, i alla situationer för alla människor, i alla generationer så är Jesus alltid mer än nok. Jesus är inte bara en bättre väg. Jesus är inte bara en alternativ väg som du kan välja när du känner att gå på. Jesus sa jag är vägen. Jag är vägen, sa Jesus. Jag är vägen, jag är sannheten, jag är livet. Jag är inte bara en del av livet, jag är inte bara en delvis väg, jag är inte bara en fint fortäv eller en sidegrusväg. Jesus sa, jag är vägen, sa han. Och det är inte en väg vi kan bara välja på när vi följer för det. Jesus sa, vet du vad? Det finns bara en väg till Guds rike, sa han. Och den är genom mig. Og det ikke noe du kan velge bort når du føler for å ta tilbake sånn her. Sånn. Hvis du ikke ser på Jesus som en 100% frelse for ditt liv, hvis du bare ser på han som en sånn der supplement i livet ditt, at Jesus kom for å liksom forberede visse deler av livet ditt, ja, jeg sliter litt med liksom, holdninger på jobben, liksom, der kan Jesus kanskje fikse noe. Men det ikke sånn Jesus kom for å fikse deg totalt 100%. Du var egentlig aldri god nok. Jeg var aldri god nok på noen som helst måte. Derfor måtte Jesus komme og forandre oss totalt. Det står faktisk det i Bibelen at Gud måtte faktisk gi oss et nytt liv og føde oss på nytt. Så elendig var vi egentlig. Så den dagen vi sa ja til Jesus, kom og frelse meg, så tok Jesus ut den gamle driten og satt inn noe helt nytt. Det var egentlig situasjonen vi var i. Det derfor vi skal prise Gud for evigheten, for han valgte å gjøre det her. For Jesus kom ikke bare for å forberede visse deler av livet oss, men han kom for å gi oss et helt nytt liv. Så vi feiler å forstå Jesus hvis ikke vi forstår det han kom for å gi oss. Sånn det. Vi må se Jesus som den han egentlig er. Og det jeg tenkte noe med denne enkelheten, den her, det en historie som jeg elsker å lese om i Bibelen, det med kvinnen som har en blødende sykdom. Alt håp er ute, men var ikke en eneste. Nå kom jeg på hva den andre historiske tingen var. Ingen skjermer. Ingen keynote-presentasjoner. Det er første gangen det også. Det var andre historiske ting. Da kom jeg på det. Kvinnen med blodsykdom, hun så står der sånn, og bare liksom oppgitt av legene står. Hun hadde ikke noe mer håp, og ifølge loven så var hun uren. Hun kunne ikke være blant mennesker. Men hun hadde fått ett håp. Hun hadde hørt om at det kom en person som heter Jesus, og det skjedde mirakler i hans nærvær. Og så prøver hun det her, da. Komme. Og så tar hun liksom, trenger seg gjennom folkemengden her, og så sier hun til seg selv, bare jeg kan røre ved kanten av hans kappe, så kan jeg bli helbredet. Og det som hun gjør er at hun får tak i denne kappen her, og så sier hun Jesus selv at jeg kjente at det kom en kraft ut av meg. Og så står det disiplene og sier så klart Jesus at det var noe som varner deg. Det jo liksom kanskje 10.000 mennesker rundt deg, sånn er det helt dum liksom. Noen selvfølgelig måtte jo dunke bort til deg. Nei, 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 noen rørte ved meg. Og så står det noe som er så fantastisk, det står at Jesus snur seg rundt, står det. Han snudde seg. Moses, når han stod på fjellet og spurte om å få se Gud, så sier Gud bare en ting. Du skal få se ryggen min. Den samme ryggen som denne dama prøver å røre ved bakfra. Men forskjellen med den gamle og nye pakten her, sånn, er at i nåden så snur Jesus seg. Det var ikke noe å bare se ryggen. Det her snur nåden seg. Og Jesu øye bare søker etter denne kvinnen. Hvem er hun? Og jeg tror hun begynte å bli ganske redd, for hun skjønte Jesus har sett hva som har skjedd. Han kommer nå kanskje til å ta meg og liksom bli sinnet på meg. Og så plutselig får liksom øynene til Jesus, og øynene til kvinnen er sånn kontakt. Og det tror jeg et sånn der øyeblikk hvor bare himmelen møter jorden. Når hun plutselig ser inn i Jesu øynene, og så sier Jesus noe veldig fantastisk. Datter, vær ikke redd, sier han. Din tro har frelst deg, sier han. Fantastisk. En som fattig, en som gjør bare ett håp og bare må prøve å rive til seg det siste hun får til, så kommer Jesus der og sier, yes, her er det noen som har forstått det. Og det har noe med det her sånn, å strekke oss videre igjen. Som Paulus sier, jeg glemmer det som ligger bak. 2012, det ligger bak oss nå. Det er borte. Alt som skjedde, alle seirene vi vant, de er borte. Alle tapene vi hadde, de er borte. Gud har gitt oss et helt nytt år nå, og vi får dem til å gå videre. Jeg leste noe veldig bra som God Channel la ut på Facebook-siden sin. Fra en predikant som heter Steve Munsey. Han sa at 2013, det er løftesåret. Når Gud talte til Abraham at han skulle føde Isak, så skjedde det 13 år etter Gud hadde talt. Løftet, han sa 2013, det er et tegn på et løfte. Gud skal gi oss løften han har lovt oss. Det tror jeg på. Jeg sier til Gud, vet du hva, 2013 skal bli løftesåret. Hva er det du har talt over meg? Det skal begynne å komme fram nå. Jeg har ikke tid til å vente lenger nå. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg har, men jeg begynner å få litt sånn dårlig tid her. Jeg vil ha det du har for meg. Jeg må ha det. Og alle troende, både du, jeg og alle andre som tror på Gud, vi har fått ett kall sammen, og det er å kjenne Jesus bare mer og mer og mer og mer. Det er så viktig å forstå Jesus. Jeg sier sånn her, vet du hva, noen predikanter jeg hører, de snakker om Jesus, men ofte så lurer jeg på, kjenner de den man snakker om? Kjenner de ofte den Jesus som de snakker om? Eller lovsangere, de synger om Jesus, og da tenker jeg ofte, kjenner lovsangere, nå tenker jeg ikke her, altså, men alle andre steder. Kjenner lovsangere den Jesus som de synger om? Det står mennesker og prater om Jesus, og så tenker jeg ofte, vet du hva, Det ikke sant jeg forstår Jesus. De står jo der og sinnet og irritert. De bare kommer her med ene skrift etter andre. Da tenker jeg, det sant min Gud der? Det sant? Nei. Du veldig forskjell. Neste gang, hør på en predikant som kjenner Jesus. Og hør på en predikant som bare prater om Jesus. To forskjellige ting. Og Paulus var veldig oppslukt av Jesus. De sier det, vet du, at det til og med kanskje grunn for at Paulus ikke valgte å gifte seg, var bare fordi han hadde et mål for øye. Vet du hva? Jeg må bruke hele mitt liv totalt på å kjenne Jesus og forstå han mer og mer og mer og mer og mer. Han betalte en høy pris. Jeg ikke villig til å gå den lange veien der, men andre ting kan jeg gjøre være med på. For jeg tror, helt ærlig, at man velger selv hvor langt man vil komme inn i sitt forhold til Jesus. Vet, noen mennesker trives med avstandsforhold, andre mennesker trives med forhold i kontrollerte former, mens andre mennesker, vet du, lidenskapelige i sine forhold. Franskmenn, vet du, lidenskapelige folk. Du kan tenke deg selv, når du ser liksom to franskmenn kysse, det liksom ikke noe sånn der, det liksom bare litt alenere for en slags skyld. Tenk deg liksom hva som pågår liksom blant italienere som forelsket i kristne, fine italienske ekteskap. Tenk deg hva som skjer bak dørene her, liksom. Det lidenskap. Det veldig bra. Det liksom, men her igjen skal vi ha liksom kontrollerte ting og skal ha ting på G og ja. Setter opp timeplanen ditt og datt. Vet du hva? Jeg orker ikke å sette opp Gud en timeplan i livet mitt og si Gud, det passer for deg og meg å møte at himmelen kan bare rille livet på onsdag. På torsdag skal jeg ha fri og på fredag trenger jeg litt av salse for at jeg skal være på ungdomsmøte og en visse søndag for at jeg skal preke på noen søndagsmøter her, sånn, da passer det veldig godt. Vet du hva? Det ikke jeg som vil sette standarden, det ikke jeg som vil sette liksom, tiden her, sånn. Vet du, jeg bare sier Gud, kom, gjør hva du vil, når du vil, hvordan du vil, med hvem du vil, hvordan du vil, samme hva, bare la det skje. For jeg har ingenting. Alt jeg har, det det Gud har gitt meg. Og vet du hva? Nå skal vi gå inn i nattverden her sånn. Jeg skal lese noe til slutt her sånn, før vi går til nattverden her sånn. Jeg tror det å være fattig i sin ånd, det et valg. Det en beslutning vi tar, at alle må bøye oss enda dypere og gjøre oss fullstendig avhengig av han som alltid til å stole på, som Gud. Gud svarer oss alle utifra vår tro og hunger, i tråd med de planene han la for oss før verdens grunnlov ble lagt. Gud lengter etter oss alle hans barn skal bli fullt ut levende, full av medfølelsen og ikke skygge unna i vantro. Gud kaller oss til å være ett med han. Det så intimt du kan komme med Gud. Du kjenner at din ånd smelter sammen med Gud. Noen fredager nå så kaller vi fredagene for hjerteslag. Fordi vi vil at det skal være kvelder hvor vi skal kjenne Guds hjerteslag. Slår i takt med våre hjerteslag. Kjenner bare, wow, Gud her. Vi skal leve sammen med Gud. Så, Trond. Welcome. Jesus sier noen veldig interessante ord i Johannes 6, vers 53-58. Angående det her med nattverden. Men før det så vil jeg også lese et annet skrift for dere også. Det handler om det her med å være fattig. Da. Utifra The Message. Jeg leste det her på fredag også, og det et skrift som ofte, som jeg sier, det blir alltid pratet om i bryllupet, første Korinther 13 og kjærligheten og alt der sånn. Så jeg sier at jeg blir like liksom, irritert hver gang jeg hører i bryllup, for jeg tenker det handler jo ikke om to mennesker, det handler om Guds kjærlighet når man leser i første Korinther 13 der sånn. Og der hvor det står hvor kjærligheten gir aldri opp, vet du. Den bryr seg mer om andre enn for seg selv, og den skryter ikke, og den sier ikke det meg først og alt der sånn, men kjærligheten søker alt med andres beste. Det det Gud gjør da. Men så står det følgende i oversettelsen her sånn, som jeg leste forrige helg, jeg hadde ikke lest det på en måte her før, i 1. Korinther 13, 8-10. Og fra The Message så sier Paulus det på en måte her sånn, at kjærligheten dør aldri. Inspirert tale vil en dag komme til slutt. Be i tunger vil komme til en ende. Vår forståelse vil nå dens begrensning, sier han. Vi kjenner bare en del av sannheten, og hva vi sier om Gud er alltid ukomplett. Men når det komplette ankommer, så vil min ukomplett forsvinne sin. Når Jesus kommer, når Jesus fyller oss, så blir vi komplette. Og det derfor vi må gjøre det samme som menighet. Da. Det står det, vet du, at sammen med alle de hellige, vi forstår høyden, bredden, lengden og dybden i Gud. Det ikke bare i tre dimensjoner, det i fire dimensjoner vi skal forstå Gud. For Gud så større enn det vi forstår ham. Men altså fra Johannes 56-58 så sier Jesus det her sånn. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig sier jeg til dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Men den som spiser min kropp og drikker av mitt blod har evig liv. Og jeg skal reise den opp den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. Og den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg, og jeg i ham. Slik den levende far har sendt meg, og jeg lever ved ham. Slik skal også den som spiser meg leve ved meg. Dette er det brød som er kommet fra himlen. Ikke det som fedrene spiste, de som er døde. Den som spiser av dette brødet skal leve i all evighet større. Wow. Amen.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.